Ahoj pupíčci, vítám vás u 37. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, tohle už je třetí pokus natočit úvod tohoto podcastu. Držte mi palce, pokud mě posloucháte díl, tak víte, že já často přehazuji výhybku takzvaně. Prostě ano, ty témata jsou opravdu hodně různorodý, takže ačkoliv jsem minule jela Majora Zemana, tak teď neváhám a budu se věnovat něčemu úplně jinému, a to něco jiného. Je příběh jedný takový ilegální potratový kliniky, která fungovala v 60. letech v Americe, protože tehdy potrat vlastně tam byl v podstatě skoro všude nelegální věc. A protože téma potratů se neustále jako skloňuje, když použiju tuto floskuli ve veřejném mínění v médiích, tak si myslím, že je to vlastně i dneska aktuální, jakože nedávno jsme byli svědky pochodu Aliance pro rodinu v Praze, který vlastně jako chtějí zakázat potraty, že jo. No a pak tady jsou lidi, kteří prostě ctí tak nějak právo žen rozhodovat si o svém těle sama. Já jenom ještě předesílám, pojďme si jakoby ujasnit pojmy a dojmy. Samozřejmě, že to, co tvrdí organizace typu Aliance pro rodinu, že potrat je nějaká epidemie, která prostě se tady šíří a lidi to dělají bezhlavě a v podstatě zabíjí jako děti, tak to prostě není. Když se podíváte do jakýchkoliv statistik, tak ten počet potratů vlastně v průběhu let se stále snižuje, protože jsou učený antikoncepční metody, lidi jsou poučenější a tak dále. A jsou to opravdu vlastně takový ty nejzazší možný řešení toho jakoby v uvozovkách problému. A není to tak, že si na ně ty ženy chodí jako z plezíru, kdykoliv se jim zachce, jo? Jak se to snaží podávat většina těchto hnutí, nebo já nevím, jak je pojmenovat. Prostě jako není to věc, na kterou by ty ženy chodily rády. Je to něco, co i je traumatizuje a je to prostě až jako poslední možnost. A říkám, je to marginálie, jsou to procenta případů ročně, nikdo to nezneužívá a samozřejmě pak jde i o těhotenství, které třeba vzniknou ze znásilnění a podobných jako šílených aktů, které ty ženy logicky prostě nechtějí. Že jo? A myslím si, že je správně jim jako svobodná společnost umožnit si o tomhle tom rozhodnout jako svébytně. A samozřejmě, že tam musí být určena nějaká horní hranice, dokdy ten plod je považovaný za plod, není to už prostě člověk, dítě a tak dále. To je bez debaty, ale jako zakazovat těm ženám jít na potrat, tím jako nedocílíte toho, že se třeba bude rodit víc dětí, nebo že ty ženy, které na ten potrat nepůjdou, budou mít dítě a budou šťastný a budou si říkat sakra, ještě, že jsem tenkrát na ten potrat nešla, tak to prostě nefunguje. Pak se děje to, že vznikají různý přesně nelegální místa, kde se ty potraty provádějí a možná ne tak úplně, jak by měly, nebezpečně a může to vlastně dopadnout ještě mnohem hůř. A tady to, co vzniklo v těch 60. letech, to byla přesně taková znouzecnost. Prostě bylo to potřeba a nebylo možné se k tomu dostat legálně, tak to vzniklo i legálně a takhle to funguje se vším, co se nějak jako paušálně zakáže, stejně jako třeba, když se prostě zakázal alkohol, když byla prohibice v Americe, rozhodně to neznamenalo, že všichni přestali pít, jo, takže jenom takhle na začátek jsem chtěla tohle předeslat, aby bylo jasno i možná jako v mým názoru na tu věc, samozřejmě jsem otevřená nějaký polemice, ale budu vás prosit, nebo prosím vás, aby to bylo když tak slušný. Můžete třeba se potom vyjádřit na Discordu, kde mám svůj kanál, jako příběh, který se opravdu stal, nebo klidně na Instagramu, kde budete chtít. Tak, a jdeme na to. Je to hodně zajímavý příběh, vlastně podle něj i vzniknul film, který se jmenuje Call Jane, hraje tam Elizabeth Banks a Sigourney Weaver, a je to prostě o podzemní síti, která prováděla potraty v 60. letech v Chicagu. Já vám potom samozřejmě, až vyprávím tenhle příběh, chci říct něco i o tom slavném Roe versus Wade, což se hodně skloňovalo nedávno v Americe, kdy se o těch potratech znova rozhodovalo, protože, jak už jsem tady taky několikrát říkala, vlastně v Americe to právo funguje trošku jinak než u nás, nebudu do toho úplně zabrušovat, protože tomu tak moc nerozumím, ale tam to funguje na základě precedentu, že když jeden soud odsoudí danou věc nějak, tak se podle toho většinou ty další soudy řídí, protože jeden ten případ prostě jako nějak založí nový standard pro to souzení dalších stejných případů, což se přesně stalo i v tomhletom Roe versus Wade, který vlastně nějakým způsobem založil precedent pro souzení potratu v budoucnu. Ale Roe versus Wade vám vysvětlím až potom. Teď se pojďme podívat do roku 1965 na Chicagskou univerzitu, kde studovala Heather Booth. Tý v tom roce 65 zavolala kamarádka, že její sestra je těhotná a potřebuje pomoct. Byla na tom hodně špatně psychicky, dokonce zvažovala sebevraždu a prostě zoufale se snažila sehnat místo, kde by jí provedli potrat. Heather Booth byla tehdy politická aktivistka, která byla už v té době angažovaná v různých sociálních kauzách a prostě měla takovej ten pocit, že s tímhletím musí něco udělat. Obrátila se na Medical Committee for Human Rights, což byla celostátní organizace, která se zabývala různýma nerovnostma v lékařství, a tý odkázali na T.R.M. Howarda, což byl vůdce hnutí za občanský práva a chirurg, který tajně prováděl potraty ve městě. No a když teda tady to jako úspěšně zprostředkovala, tak se to rozkřiklo a brzo potom začala Heather Booth dostávat další telefonáty od dalších žen, který prostě potřebovali pomoct. No, pojďme se podívat na to, jak na tom vlastně ženy v 60. letech 20. století byly. Měly jako spoustu omezení, kterými už dneska naštěstí řešit nemusíme. Oni vlastně nesměli být třeba členkama poroty u soudu, nemohli často studovat na prestižních univerzitách Ivy League, vydělávali asi polovinu toho, co muži za stejnou práci a zřídka je kdo jako povýšil. Nemohli získat kreditní kartu, pokud nebyli vdaný, a pokud byli, tak jenom v případě, že jejich manžel to spolu podepsal. Totéž platilo pro antikoncepci. Žádat o ní mohli pouze vdaný ženy. Ty zkušenější se tehdy dělili o takovej trik s těma neskušenýma. Běž do jednoho obchodu, kup si levný prsten, který vypadá jako snubní prsten, a vezmi si ho na schůzku s lékařem a nezapomeň se usmívat. Manželský znásilnění nebylo ze zákona považovaný za znásilnění a samozřejmě, že ženy neměly žádný zákonný právo na přerušení těhotenství, až dokud 4 státy, Aljaška, Hawaii, New York a Washington v roce 1970 legalizovaly potraty, jo? Což bylo stále 3 roky předtím, než se odehrál takzvaný Roe versus Wade a stalo se z něj de facto zákon. No a v Illinois teda ty potraty legální nebyly. A Heather Booth k tomu říkala, 3 lidé diskutující o potratu v Chicagu v roce 1965 byli považováni za spiklence s úmyslem spáchat vraždu. Jakože i za tohle byste teoreticky mohli tehdy dostat trest. No a navzdory tomuhle nebezpečí se ale v Chicagu nakonec na popud právě Heather Booth spojila skupina mladých žen, většina z nich ve věku kolem 20 let. Někteří studovali na vysoké škole, jiní byli vdaný a měli děti. A vytvořili takovou undergroundovou síť pro poradenství ohledně potratů. Oficiálně byly založeny v roce 1969. Jmenovaly se Abortion Counseling Service for Women's Liberation, poradenská služba pro potraty pro osvobození žen, a bylo to teda 8 let před přijetím toho zákona Roe versus Wade. O téhletý síti natočilo HBO v roce 2022 dokument, jmenuje se The Janes, a v něm právě Heather Booth říká, naučila jsem se, že někdy je třeba se postavit proti nelegitimní autoritě a někdy existují nespravedlivé zákony, které je třeba zpochybnit. No a vlastně celý to vzniklo proto, že ta Heather nebyla schopná zvládnout příval telefonátů, který dostávala, a začala na politických schůzích po celém městě vlastně verbovat další ženy, aby jí pomohli. No a potom teda opravdu vznikla ta skupina, bylo jich asi 12, a to poradenství zpočátku spočívalo hlavně v poskytování jmen různých spolehlivých lékařů, který byli ochotní ten zákrok týženě provést. Jedna z nových členek, Eleanor Oliver, souhlasila, že uspořádá první schůzku skupiny, a aby ženy rozšířily povědomí o těch svých službách, tak rozvěsily po městě plakáty a rozdávaly letáky v různých jako takových těch, řekněme, undergroundových jako novinách. A ta Eleanor Oliver tam napsala svoje domácí telefonní číslo, ale navrhla, že použije pseudonym. Co třeba Jane? Jane už nikdo neříká a je to hezké, jednoduché jméno, takhle na to vzpomíná v tom dokumentu HBO. A tak spolu s dalšíma aktivistkama na ty letáky vlastně napsali, jste těhotná, potřebujete pomoc, zavolejte Jane. A tak se vlastně tady ta síť byla, jako proslavila jako Janes, jo. A v té době byly reprodukční služby, respektive jako prostě praktický a podrobný informace o jako sexu, těhotenství, antikoncepci pro většinu žen totálně nedostupný. Třeba v případu Griswold versus Connecticut z roku 1965 nejvyšší soud zrušil státní zákon, který zakazoval manželům používat antikoncepci. A trvalo ale dalších 7 let, než případ Eisenstadt versus Baird umožnil podobný přístup k antikoncepci i svobodným lidem. Takže prostě až v roce 65, od roku 65 mohli lidi v manželství používat antikoncepci a až o 7 let později i jako lidi mimo manželství, jak jsem říkala, když potom teda lidi mimo manželství chtěli antikoncepci, museli dělat, nebo ženy museli dělat, že jsou vdaný. Potrat byl legální teda jenom v těch některých státech za určitých okolností a většinou ty okolnosti byly to, že to těhotenství muselo vlastně ohrožovat život té ženy, nebo pokud plod trpěl život ohrožujícíma vadama, a nebo pokud bylo těhotenství výsledkem znásilnění nebo incestu. Jenže tu žádost o takzvaný terapeutický potrat museli schválit 2 lékaři a prej podle Laury Kaplanové, která o tom píše v knize The Story of Jane, The Legendary Underground Feminist Abortion Service, bylo tehdy schváleno méně než 5% těch případů, nebo těch žen bylo jenom 5%, kterým ten legální potrat povolili. V roce 1965 bylo 93% praktických lékařů, kteří měli na starosti tenhle rozhodovací proces, muži samozřejmě. Historici medicíny tradičně nazývají toto období poloviny století zlatým věkem lékařů, říká Alexandra Lord ze Smithsonianova Národního muzea americké historie. Jsou to především muži, kteří mají mimořádnou autoritu. Je to tedy zlatý věk pro lékaře, ale ne nutně pro jejich pacienty. Oni rozhodují za své pacienty a myšlenka toho, že by se jich nějak zastali, prostě neexistuje. No takže ženy, které si nemohly dovolit zajistit ten legální potrat, musely hledat pomoc u těch nelegálních potratových klinik, míst, který ale často používali nehygienické a nebezpečné techniky. Podle neziskové organizace Guttmacher Institute tvořily nelegální potraty v roce 1965 17% všech úmrtí, které se staly během těhotenství a porodu. Takže jestli jste někdy slyšeli takovou tu urban legend o drátu, který je udělaný z ramínka na šaty, tak to není úplně urban legend, protože o tom fakt jako vyšly i knihy. Rozhovory jsem vedla s lékaři, kteří mi vyprávěli o tom, jak z vagíny žen vytahovali ramínka na šaty. Nejvíce zranění utrpěly chudé ženy, nepřiměřeně často ženy jiné barvy pleti. Bylo mnoho zranění a bylo mnoho úmrtí. V dokumentu HBO popisuje Dory Baron, jak to vypadalo, pokud jste se snažili dostat na ten potrat, jakože ilegální cestou, mimo ty Janes. V telefonu se jí ozval hlas, který se jí zeptal, jestli chce Chevy, Cadillac nebo Rolls Royce. Protože ten jako Chevy potrat stál $200, Cadillac 500 a Rolls Royce 1000. Samozřejmě to bylo jakože takhle opojmenovaný, bylo to odstupňovaný asi podle levelu nějakého, řekněme, pohodlí a luxusu, co u toho můžete mít, jako to zní bizarně. Nemůžete si dovolit víc než Chevy? Dobře, zavrčil hlas. Jděte v tento čas na tuto adresu, nespozděte se a nezapomeňte hotovost. A Dory Baron si v tuhle chvíli vlastně uvědomila, že si právě domluvila s chicagskou mafií nelegální potrat. Kecám, nebylo to pro HBO, bylo to pro CNN. No a tudíž ji teda poslali do motelu, který se nacházel v části Chicaga, kde nikdy nebyla. A tam měla jít do konkrétního pokoje, sednout si na postel a čekat. A najednou vešli do dveří 3 muži a 1 žena. Byla jsem jako skamenila. Za celou dobu mi řekli jen 3 věty. Kde jsou peníze? Lehni si a dělej, co ti řeknu. A nakonec jdi do koupelny. Řekla Dory, když potrat skončil. Pak najednou byli pryč. Silně krvácela, ale podařilo se jí najít taxíka, který ji odvez domů. Když krvácení nepřestávalo, tak ji její matka donutila jít do nemocnice. Ve 24 letech se Dory totiž starala o svoji nemocnou matku a už 2letou dceru, když zjistila, že je těhotná. Její přítel neměl práci a žil u svých rodičů a spanikařil a řekl jí, aby šla na potrat, ale ona o tom předtím nikdy neuvažovala. Ale co jsem měla dělat? Máma se starala o mou dceru, ležela v posteli, zatímco já jsem pracovala. Nedovedu si představit, že bychom se dovedli vypořádat s dalším dítětem. Když se ohlednu zpět, uvědomuji si, že jsem riskovala svůj život. Dneska už je přes 83. Dodnes z toho mám husí kůži. Kdybych zemřela, co by se stalo s mojí matkou a mojí dcerou? No, takže tohle rozhodně nebyla jako dobrá varianta. A nutno říct, že tehdy právě ta informovanost o antikoncepci byla tak nízká, že prostě ty těhotenství nechtěný byly určitě častější, ale to je jako příčina následek, jo? Že dneska bychom určitě řekli, tak je blbá, nedávala si pozor, ježišmarja, teď jako je takových možností, jak se chránit, ale tehdy ty ženy skoro nevěděly jak a neměly skoro možnost čím, protože ta antikoncepce vůbec nebyla tak dostupná jako dneska. Takže to byl totálně začarovaný kruh a docela jako bez naděj. No, každopádně, když by jste tehdy se dovolali Janes, tak by to vypadalo tak, že během úvodního telefonátu by vám ta dobrovolnice popsala všechny aspekty nadcházející návštěvy. Pak přišlo skupinové setkání, kde jste dostali nějakou kartu s informacema, měli jste tam jména, kontakty, nějaký lékařský údaje a informace o tom, kolik vás to vlastně bude stát. Ty Janes třeba v roce 1969 poskytovaly poradenství přibližně 10 ženám týdně, v roce 72 to byly už schůzky 3x týdně a po každý to bylo třeba 30 žen. V dokumentu The Janes členka jménem Diane vzpomíná na ženy, které se na skupinu obrátila. Nebyly to pro nás jenom ty kartičky, byly za nimi lidi a já jsem věděla, že jsou to ženy jako já. Pocházely ze všech společenských vrstev, byly mezi nimi matky 4 dětí, studentky, teenagerky, dělnice, které se prostě snažily přežít. To provádění potratů stálo fakt značné množství peněz, protože ty lékaři, se kterými ty Janes spolupracovali, si v roce 1969 účtovali až $600, což je dneska asi $4,900 za jednu konzultaci. Takže aby pomohli s těma výdajema, tak ty Janes založili finanční fond a povzbuzovali ženy, které měly finanční prostředky, aby zaplatili celou částku za potrat a navíc darovali peníze na podporu žen, které přijdou po nich. A v pozdějších letech, když skupina našla způsoby, jak ty potraty nabídnout za nižší cenu, zavedly členky takovou pohyblivou platební stupnici, která těm ženám umožňovala zaplatit, kolik mohly, ať už to prostě bylo 50 nebo $300. Ty třída a rasa v tom hrály obrovskou roli, samozřejmě v té dostupnosti zdrojů pro ty ženy, které ten potrat chtěli podstoupit. Pokud jste byla bohatá, měla jste přístup k informacím, pravděpodobně jste měla přístup k lékařům a ty vám řekli, co máte dělat. Měla jste také možnost cestovat do zahraničí, abyste podstoupila legální potrat. Jo? To prostě je obrovský rozdíl v tom, jak to mohlo dopadnout pro nějakou ženu, která pocházela z lepších poměrů a nějakou, která ne. Ta jedna členka, Janes, Marie Leaner, vlastně jediná černošská členka kolektivu, říká, že vlastně považovala činnost toho spolku za revoluční čin pro chudý ženy z dělnické třídy. Nedokázala jsem si představit, že bych zůstala stranou. Když jsem otevřela dveře a oni vešli, řekla jsem, postarám se o vás. Bylo mi opravdu dobře, že jsem to mohla udělat. Když Janes začínaly, tak de facto v celých Spojených státech byly ty potraty nelegální až na výjimky, ale v roce 1970 New York přijal zákon, který legalizoval potrat do 24. týdne těhotenství. A tak právě ty Janes začaly ženám, které měly možnost cestovat přes hranice svého státu, doporučovat New York. Po zavedení zákona vlastně skupina pracovala převážně s ženama z Chicaga, které měly nízký příjmy a snažili se jim teda nějakým způsobem pomoct, aby si vůbec ten potrat mohli dovolit. Spanovaly mezi nima neschody, protože k tomu měli, k tomu vlastně provádění potratů, řekněme, otevřeně politický přístup. Některé členky tvrdili, že hlavní cíl skupiny by mělo být poskytnutí bezpečného prostoru pro standardní lékařský zákrok. Jiný zdůrazňovalo, že je vlastně důležitý motivovat klientky jako k tomu, že mají to právo na potrat. Jo, chtěli tam k tomu mít ještě ten politický, nějaký politickou nadstavbu, aby si ty ženy uvědomily, že tohle není v pořádku, že na to musí jít takhle nelegální cestou. Feministky opravdu chtěly, aby ženy před potratem prošly metaforickou zkouškou, ale některé ženy chtěly jen lékařský zákrok a myslely si, že by tím neměly procházet. No tak to už je potom jako na názoru každýho. Janes vlastně neustále aktualizovaly seznam doktorů, který byli ochotní s nima spolupracovat, ale ten kolektiv spolupracoval hlavně s jedním, ten je teda v dokumentu označený pouze jako Mike. Prej s ženama mluvil s úctou a přesně jim popisoval, co při tom potratu dělá, a potom zákroku Janes povzbuzovali ženy, aby se vrátili na pooperační kontrolu a rozdávali jim kopie The Birth Control Handbook, což byla taková nelegální příručka, vytvořená studentama vysoké školy v Kanadě, jakože o tom právě, jakým způsobem užívat antikoncepci, respektive jak se prostě chránit proti nechtěnému těhotenství. Potom aktivistky začaly rozdávat taky kopie takového textu, který se jmenuje Our Bodies, Ourselves. Ten vlastně srozumitelným jazykem shrnuje biologii ženského těla. Opakuju, jsme v roce 1970, to není tak dávno. Ještě v té době prostě většina žen pořádně nevědělo, jak jejich těla fungují, jakým způsobem se dá chránit proti těhotenství a jakým způsobem vůbec jako fungovat v ženském těle. No, v 70. letech potom vyšlo najevo šokující odhalení. Ten Mike, který provozoval ty potraty, přiznal, že není skutečný lékař. Byl vyškolený lékařem, ale neměl lékařskou licenci. A zatímco teda některý Janes měli podezření, že to není lékař a smířili se s tím. Jiný o tom podvodu vůbec nevěděli. Několik poradkyň tehdy organizaci opustilo a ostatní se rozhodli zůstat a vlastně naučit se provádět potraty sami, aby skupina mohla poskytovat víc potratů za nižší ceny. No, oni teda věděli, že porušují zákon a že je zde jako reálná možnost toho, že půjdou do vězení, protože právě i pouhý mluvení o provádění potratu byl považovaný za spiknutí za účelem vraždy. A aby teda zmátli policii a kohokoliv, kdo by je třeba mohl odposlouchávat, tak každý týden měnili místo setkání a žádali ty svý přátelé, aby pro ty jejich meetingy jim půjčili svoje domy, kde by to mohli jako, kde by se mohli scházet. A pak různě třeba, když ženy převážely z jednoho místa na druhý, tak různě jako jezdili po v bočních uličkách, prostě ne úplně klasickýma cestama. Ale policie se do činnosti těch Janes obvykle nepletla. Mezi klientkama skupiny totiž byly třeba i dcery, manželky a přítelkyně samotných policistů, že jo. No, ale to se všechno potom změnilo 3. května 1972, kdy dvě ženy informovaly chicagskou policii, že jejich švagrová plánuje potrat. Podle seržanta, teda O'Connora, byli policisti právě, že na začátku takový, jakože se zdráhali na to reagovat. Nemohli jsme být ani na jedné straně velkého filozofického sporu, který se o této otázce vedl. Byli jsme prostě jen chlapi, kteří museli dodržovat zákon. Takže ačkoliv měli výhrady, tak museli vlastně sledovat tu jednu ženu, tu, která měla jít na ten potrat, na místo schůzky a potom teda sledovali ty Janes až na tu kliniku, zatkli 7 aktivistek a obvinili je z 11 případů potratu a spiknutí za účelem potratu a každý z nich hrozil trest až 110 let vězení. Oni marně hledali vhodného právníka, který by se jejich případu ujal. Vzpomínají na to, že ty muži jima spíš jako pohrdali, než že by se nějak jako předháněli v tom, kdo jim bude pomoct. No ale nakonec teda oslovili Joanne F. Wolfson, což byla obhájkyně, která si byla velmi vědomá skutečnosti, že nejvyšší soud velmi pravděpodobně v následujících měsících bude projednávat ten případ Roe versus Wade a tak se vlastně snažila ten případ co nejvíc zdržovat řadou různých právních návrhů, takže ty Janes byly propuštěny na kauci a čekali na tohleto rozhodnutí nejvyššího soudu a opravdu jim to velmi jako pomohlo, protože 22. ledna 73 soud vydal rozhodnutí ve věci Roe versus Wade, kterým fakticky legalizoval potraty ve všech 50 státech a všechny obvinění proti Janes byly staženy. To byla fakt klika. A brzy po schválení tohohle případu ty Janes ukončily svoji činnost s odůvodněním, že už to není potřeba. Během 5 let své existence ta skupina poskytla potraty odhadem 11 tisícům žen, ale ten boj zdaleka neskončil. To rozhodnutí nejvyššího soudu potvrdilo, že restriktivní potratové zákony porušují ústavní právo žen na soukromí a ačkoliv to vlastně tím pádem legalizovalo většinu potratů, tak tam pořád nebyla jako taková ta ochrana autonomie žen. Ženy nezískaly pozitivní právo, získaly negativní právo. Nezískaly záruku, že budou mít přístup k potratům. Teoreticky byl potrat legální, pokud našli poskytovatele potratů, který by byl ochoten jim ho provést. A pokud žili ve státě, kde zákonodárce v zásadě stanovil podmínky pro přístup k potratům. O 49 let později nejvyšší soud zrušil rozsudek Roe versus Wade. To bylo v roce 2022 A to vyvolalo vlnu protipotratové legislativy po celé zemi. Takže státy potom začaly připravovat zákony, které by v případě schválení potraty zakázaly a některé zákazy pak i začaly platit. A prostě ten boj jakoby stále není u konce. Zajímavý ale je to, o čem vám chci vyprávět teď, a to, že vlastně ta kriminalizace potratů, to, že se z nich stala nelegální věc, to začalo jako obchodní taktika. Protože potraty byly třeba v 19. století úplně běžný. Pokud jste si třeba v 50. letech 19. století otevřeli kansaské noviny Leavenworth Times, našli byste tam reklamu na pilulky pro ženy od Syra Jamesa Clarka. Tyhle pilulky, jak se inzerent chlubil, byly ideální pro vyvolání menstruace a byly obzvláště vhodné pro vdané ženy. Pak tu byla Madame Costello, ženská lékařka, která ve 40. letech 19. století zveřejnila reklamu v deníku New York Herald, inzerovala služby pro ženy, které si přejí léčbu menstruační poruchy. Obě tyhle reklamy byly umístěny na viditelném místě mezi inzerátama na nemovitosti nebo na vlasový tonikum a obě ty reklamy inzerovaly potraty. A čtenáři té doby vlastně ani jedna z nich nepřišla nějak podivná. Těhotenství bylo, řekněme, nebezpečná věc v té době a následky nechtěného těhotenství pro svobodnou matku byly tvrdý. Takže tohle bylo jako vlastně docela správný řešení. Takže to 19. století je sice považovaný za dobu přísnějších sexuálních mravů, ale právě v tom vlastně tkvělo ta, jako řeknu, jako výhoda, co se týká potratů, protože podle odhadů podstoupila potrat aspoň jednou v životě každá pátá žena. Ty potratové prostředky se prodávaly v obchodech, dokonce i podobně. Prodejci otevřeně inzerovali tyhle ty všechny věci, které ukončují těhotenství. A ženy si potom i v soukromí sdílely informace o tom, jak zabránit početí nebo potrat vyvolat. A pak se situace změnila, částečně díky lékařům, kteří se vlastně rozhodli, že potraty jsou jejich doména. V druhé polovině 19. století vedli americkí lékaři, kteří se zaměřili na dohled nad reprodukčním zdravím žen, takovou kampaň za kriminalizaci potratu, čímž se tato běžná praxe dostala právě do ilegality. A jedním z důvodů, proč byl potrat v té době přijímaný, je vlastně bylo to, jakým byl způsob, jakým Američani tehdy vnímali lidský tělo. Tělo bylo místem rovnováhy, tak to tvrdila lidová i lékařská moudrost. A pokud došlo k něčemu, co tu rovnováhu těla narušilo, třeba zastavení menstruace u ženy v důsledku těhotenství, bylo to považované za problém, který je potřeba napravit. A tak lékaři doporučovali ženám, aby v případě zpoždění menstruace jednaly rychle a ženy běžně užívaly takzvaný emenagogum, což byly léky určené ke stimulaci menstruace, nebo používaly bylinné přípravky a různé praktiky, jako ležení v posteli s horkýma šutrama, prostě aby menstruace vyvolaly. No a pokud to nepomohlo, žena si mohla koupit různé léky, právě jako byly ty Sir James Clark's Female Pills, který obsahovaly olej ze saviny. Nebo mohly navštívit ženskou lékařku a podstoupit potrat. V polovině 19. století bylo jen málo lékařek, ale některé ženy se přesto za ně vydávaly a právě se specializovaly na tuto problematiku. Jednou z nich byla i Anne Lohmann, která během své 40-leté kariéry jako Madame Restl přerušila nespočet těhotenství. Ačkoliv neměla žádný formální lékařský vzdělání, tak právě si vydělávala prodejem patentovaných léků a pomáhala těhotným ženám, který chtěli porodit, aniž by teda ztratili svoji reputaci. Její podnikání bylo tak známý a úspěšný, že vlastně měla i spoustu napodobitelů a opravdu jako se tehdy vytvořil docela prosperující potratový biznis ve všech možných amerických městech. No, ale to rozzuřilo ty, kteří považovali potraty za nemorální a vytvořilo to takovou vlastně navíc jako, navíc prostě lékaři měli konkurenci, jo. A v té době už medicína začínala být jako skutečný povolání. Už to nebyla taková ta doména nějakých domácích léčitelů nebo nějakých holičů prostě podobných a podobně. A už vznikaly lékařské fakulty a už prostě to mělo nějaký jako štábní kulturu, akreditace. Už prostě vznikala taková ta třída profesionálních lékařů. A tyhle samozřejmě byly podezřívavý vůči různým porodním bábám a takovým těm samozvaným doktorům, na který se právě tehdy ženy při potratech spolehaly. A tak v roce 1847 byla založena Americká lékařská asociace a tam se začalo agitovat za ilegalizaci potratů. Aby toho dosáhli, zpochybnili obecně přijímaný názor, že plod není člověk, dokud těhotná matka necítí, jak se v jejím lůně hýbe nebo prostě jako je naživu. A v době před ultrazvukem to byl vlastně často jediný způsob, jak definitivně prokázat, že žena je těhotná, jo, to je důležitý poznamenat. Pochyby plodu byly jak lékařským, tak právním pojmem a potraty byly považovány za nemorální nebo nelegální až poté, co byly zaznamenány ty pohyby plodu. Církve tuhle praxi odsuzovaly, ale rozlišovaly mezi ženama, které přerušily těhotenství před nebo právě po zaznamenání pohybu plodu. Úsilí asociace vedl Horácio Stourer, porodník, který byl nazývaný otcem americké gynekologie. On nechtěl, aby byla lékařská profese spojovaná s potratama a považoval touhu žen přerušit těhotenství za projev šílenství. Chtěl, nebo takhle. Říkal, že biologická role ženy je být manželkou a matkou a pokud tuhle cestu naruší, je to společenský zločin a vražda. Takže v letáku té jeho skupiny stálo, jsme fyzickými strážci žen a jde tu o život a smrt a záleží to téměř výhradně na nás. No a každopádně ta skupina vyvinula společný úsilí, kterým vlastně úplně jako delegitimizovali práci těch žen, které dřív disponovali jako většinou znalostí o porodu a těhotenství, zabránila ženám stát se porodníma asistentkama a současně se část veřejnosti začala znepokojovat tím, že klesala porodnost a vlastně si to právě díky lobbingu téhle skupiny jako spojili s tím, že ta praxe potratů je rozšířená, že za to můžou potraty, že ta porodnost je malá. No a fungovalo to. V roce 1873 se zakázalo publikování a šíření informací o antikoncepci a brzy následovaly zákony proti potratům. Dokonce 19. století měl každý stát, kromě Kentucky, zákony o potratech. Kentucky až v roce 1910. Ale tyhle zákony nebyly v souladu s praktikama mnoha Američanů. Podle slov historika Leslieho J. Regna, generace žen potraty chtěly a potřebovaly a ani zákony, ani církev, ani tabu je nemohly zastavit. To ukončení těhotenství prostě bylo tehdy často společenská nutnost, ačkoliv předmanželský sex byl běžný, tak ženy, které porodily bez předchozího sňatku, byly prostě považovaný za odporné smilnice, padlé ženy a zločinky. A to konec konců víme i z jiných třeba zase epizod mýho podcastu, že tyhle ty padlý ženy se potom zavíraly do ústavu, že jo? Takže to opravdu byl problém. A pokud žena otěhotněla bez muže, který by si ji vzal, tak riskoval vyhnání z rodiny a společnosti. A vzhledem k tomu, že ženy byly odrazovaný od práce a nemohly vlastnit majetek, tak to, že by je někdo vyhnal a neměli podporu, tak to prostě pro ně znamenalo jako existenční problém. Američanky nepřestaly podstupovat potraty, prostě se jenom přesunuly do ilegality. A na počátku 20. století potom začaly farmaceutické společnosti prodávat potratové prostředky pod rouškou léků na ženské potíže, to aby obešly ty přísné zákony o reklamě a doktoři nemohli legálně provádět potraty. No a pak teda přišel ten 1973 slavný Roe versus Wade, o kterém vám konečně jdu říct. Tak. Bylo to přelomový právní rozhodnutí, vydaný 22. ledna v roce 73, ve kterém nejvyšší soud Spojených států zrušil texaský zákon zakazující potraty a tak vlastně to potom fakticky legalizoval v celých Spojených státech. Soud rozhodl, že právo ženy na potrat je implicitně obsaženo v právu na soukromí chráněném 14. dodatkem ústavy. Před rozhodnutím Roe versus Wade, teda, jak už jsem říkala, byly potraty nelegální, a potom teda bohužel 24. června 2022 nejvyšší soud tohle rozhodnutí zrušil s tím, že už neexistuje federální ústavní právo na potrat. Tak, ale pojďme se podívat na to, jak proběhl Roe versus Wade. V roce 1969 se Norma McCorvey, žena z Texasu, který bylo 20 let, snažila přerušit svoje nechtěné těhotenství. Vyrůstala v těžkých a chudých podmínkách, už měla za sebou dva porody a obě děti dala k adopci. V době jeho těhotenství byly potraty v Texasu legální, ale jenom, jak jsem říkala, ty terapeutický takzvaně, to znamená, pokud žena byla v ohrožení života. A zatímco americké ženy, které měly peníze, mohly podstoupit potrat v jiný zemi, kde ten zákrok byl bezpečný a legální, nebo zaplatit vysoký poplatek nějakému lékaři, který by to udělal tajně, tak tato možnost pro tu Normu McCorvey neexistovala. A v důsledku toho se teda ty ženy různě právě uchylovaly k různým nebezpečným nelegálním potratům, jak už jsem tu říkala. To dokonce bylo až třeba 200 tisíc až 1,2 milionu ročně v těch 50. a 60. letech. Takže milion potratů ročně nelegálních, jo? Tak to je důsledek toho, když to zakážete. Gratulujeme. A po neúspěšném pokusu o nelegální potrat byla Norma McCorvey odkázaná na texaský právničky Lindu Coffey a Sarah Weddington, který se zajímali o právě zpochybnění těch protipotratových zákonů. A v soudních dokumentech byla Norma McCorvey právě známá jako Jane Roe. Jo? Pak tu máme Henryho Wadea. V roce 1970 podali právničky jménem té Normy McCorvey a všech ostatních žen, které byly těhotné nebo mohly otěhotnět a chtěly zvážit všechny možnosti, žalobu proti Henrymu Wadeovi, což byl okresní prokurátor v Dallas County, kde Norma McCorvey žila. V roce 1964 se totiž Henry Wade dostal do centra pozornosti, když stíhal Jacka Rubyho, který zabil Lee Harveyho Oswalda, což byl údajný vrah prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, jen tak by the way. Tak, v roce 1970 okresní soud v Texasu rozhodl, že zákaz potratů v tom státě je nezákonný, protože porušuje ústavní právo na soukromí. Wade prohlásil, že bude i nadále stíhat lékaře, který provádějí potraty. Případ nakonec teda byl postoupený nejvyššímu soudu USA a Norma McCorvey mezi tím porodila a dala dítě k adopci. A 22. ledna 73 nejvyšší soud v poměru 7-2 zrušil texaský zákon zakazující potraty a ve většinovém stanovisku, který se psal soudce Harry Blackman, soud prohlásil, že právo ženy na potraty implicitně obsaženo v právu na soukromí, a které je teda chráněný 14. dodatkem. Soud rozdělil těhotenství do 3 trimestrů a prohlásil, že rozhodnutí o ukončení těhotenství v prvním trimestru je výhradně na ženě. V druhém trimestru může vláda potraty regulovat, nikoli však zakázat, aby bylo ochráněno zdraví matky, a ve třetím trimestru může stát potrat zakázat, aby ochránil plod, který by byl schopen přežít mimo dělohu, samozřejmě s výjimkou případů, kde je ohroženo zdraví ženy. No a Norma McCorvey se potom soudu udržela v ústraní, ale potom v 80. letech byla aktivní v hnutí za právo na potrat. V polovině 90. let se potom spřátelila s vedoucím protipotratové skupiny, konvertovala ke katolicismu a stala se hlasitou odpůrkyní potratů. To je taková ironická pointa. A od případu Roe versus Wade právě mnoho států zavedlo omezení, které oslabují právo na potrat, a Američani zůstávají rozdělený v názorech na podporu práva žen na potrat. Takže takhle to bylo s Roe versus Wade, který potom se v roce 2022 zrušil a vlastně ten nejvyšší soud tehdy poměrem hlasů 6-3 rozhodl ve prospěch zákona státu Mississippi a zrušil rozhodnutí ve věci Roe po téměř 50 letech, který bylo teda tím precedentním případem. Tak, a to je konec mého dnešního povídání. Slovo potrat jsem řekla asi tak 508krát. A já samozřejmě neříkám, že je správný jezdit někam za někým nelegálně si nechávat dělat potrat v hotelovém pokoji od lidí za peníze v nehygienických podmínkách, Bůh ví jak to. Ne, ale já vám spíš chtěla jako ukázat, kam až to lidi dohnalo, to, že to bylo zakázané, protože si myslím, že ten zákaz prostě nevede k ničemu dobrému, ty lidi to od toho neodradí, pokud jsou opravdu v zoufalé situaci, takže oni místo, aby nějakým způsobem vzdělávali lidi ohledně těch prostředků antikoncepčních a tak dále, tak jim zakazovali řešit ty důsledky, což je fantastický. Tak, vám děkuju za pozornost, budu se těšit na vaše reakce a samozřejmě stále můžete taky jít na forendors.cz/pandikralovna nebo herohero.co/podcast příběhy, kde jsou bonusové epizody. Teď tam přibude epizoda o takových lidech s velmi bizarními osudy, například epizoda o Hattie Green, což byla takzvaná čarodějnice z Wall Street, nejbohatší žena z Ameriky. Já už jsem se o ní jednou zmiňovala, řekla jsem si, že ji budu věnovat celou epizodu. Takže bába drž grešle bude a taky můžete hlasovat v podcastu roku pro mě, budu ráda samozřejmě. A nebo tam můžete potom přijít, můžete si koupit lístky, já tam asi taky budu. Tak prostě máme toho spoustu. Tak jo, mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.